Herra forseti, þrátt fyrir ummæli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins að húsnæðismálin og átak í þeim séu lykillinn að góðu samkomulagi í komandi kjarasamningum hafa heildar fjárhæðir sem ríkisstjórnin ver til húsnæðisstuðnings nánast verið óbreytt milli ára. Stjórnvöld verða einfaldlega að gera mikið betur og bæta húsnæðisstuðning og tryggja meiri og hærri stofnframlög. Það verður að byggja fleiri og hagkvæmari íbúðir og bregðast við þessu alvarlega ástandi sem á markaðnum, ekki síst byggja upp leigumarkað án hagnaðarsjónarmiða. Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni til að stofnframlög til almennra íbúðakerfisins aukist milljarð, bæði til að mæta uppsafnaðri þörf en einnig til að mæta kröfum vinnumarkaðarins og liðka fyrir samningum í vetur.
Atkvæðagreiðslan stendur í.